Trăim zile deosebite și mulțumim Domnului pentru aceste zile pe care le trăim și pentru ceea ce dorim să pomenim în aceste zile. Cuvinte frumoase s-au spus aici în această seară, 110 ani de crez baptist. Fratele Florin Luca zicea 110 ani de pocăință. Zicem 110 ani de existența bisericii. E foarte interesant. Evident că idealul ar fi să fie toate trei împreună. De fapt, dacă nu sunt împreună, ce rost mai are tot? Dacă vorbim despre crezul baptist, vreau să vă atrag atenția că trăim zile foarte periculoase. N-am să uit imediat după ce a fost Revoluția în România și am apucat să ies în străinătate, când am ajuns în Germania, predicam și mă traducea un frate din limba engleză și eu tot ziceam că-s păstor baptist și ăla nu zicea baptist. Și eu, foarte vehement, supărat. Sigur, omul a tradus ce-a vrut el și când am ieșit, am încercat să conversez cu dumnealui și mi-a zis, nu vrei pe aici să știe lumea că ești baptist, că baptiștii sunt mai răi decât păgânii. Oh! Am rămas uimit. Și sigur, de atunci încoace, călătorind în atâtea locuri, am văzut multe. Astăzi parcă, tocmai spuneam fratelui Cornel, parcă mi s-a pus capacul. Am citit astăzi, am primit un articol de la Alianța Mondială Baptistă, susținut de Alianța, de Uniunea Baptistă din Australia, în care este o chemare la pocăință. E lansat o chemare la pocăință pentru toți baptiștii din lume. În articol scrie așa, cu toți ar trebui ca baptiști să ne pocăim de păcatul de a nu îngădui femeile să păstorească în bisericile noastre. Vă spun concis, articolul e mai lung. Și nu pot să nu lemnesc și să zic, Doamne, dar mai există un crez baptist. Evident că un asemenea crez baptist trebuie să fie într-o biserică, pentru că un crez fără o biserică ce îi? E o religie goală, nu are niciun sens. Iuda ne anunță că Dumnezeu a dat credința cui? Cui? Sfinților. Sfinții la oaltă ce formează? Dacă am fi citit versetul 2 din textul, deci cu două versete mai devreme, am fi văzut că Pavel ne spune că biserica e adunarea celor ce au fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, chemați să fie sfinți. Sigur că da. Pentru mine, care am trăit totdeauna în casa unui păstor baptist și de când mă știu, am crescut în crezul ăsta, evident, multă parte din viața mea, fără să știu exact ce înseamnă, dar mai apoi studiind pentru mine, cred că o biserică baptistă e o binecuvântare pentru orice loc în care ea se află și doresc ca biserica noastră să fie și să rămână o binecuvântare. Când vorbim de pocăință, foarte mult mi-a plăcut această sintagmă pe care a așezat-o fratele Florin în rugăciunea lui, pentru că ce este crezul și biserica dacă nu există pocăință? Textul din care eu am citit e un text în care mai devreme oamenii puneau întrebarea ce să facem. E foarte interesant cum am răspunde noi astăzi la această întrebare. Atunci răspunsul la întrebare a fost foarte direct și foarte clar, și anume, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Doresc foarte mult ca această adunare a noastră să rămână biserică. Îmi doresc să rămână o biserică baptistă și îmi doresc să fie plină de oameni pocăiți. Credeți că e posibil? Poate suntem tentați să zicem, dacă au rezistat 110 ani, De ce n-ar mai rezista încă pe atât? Am să vă spun de ce. Sigur, nu pot să zic că sunt îngrijorat de situația bisericii, că biserica nu e în mâna mea. Eu am venit, am lucrat, în scurtă vreme voi pleca, așa cum la fiecare dintre noi vine vremea să plece, rămân alții în urma noastră. Sunt absolut convins că biserica în esența ei va rămâne pentru că Iisus Hristos ține biserica în mâna sa. Și de vreme ce Scriptura ne spune că într-o zi El va înfățișa această biserică înaintea lui Dumnezeu Tatăl, slăvită, sfântă, fără pată și fără zbârcitură, sunt convins că în cele din urmă cursul bisericii lui Hristos este unul biruitor. Problema noastră e cu bisericile locale. Biserica aceasta va supraviețui? Motivul pentru care îmi pun această întrebare este că acum biserica are un dușman mult mai aprig decât a avut în toată istoria ei. Modernizarea. Nu vă puteți da seama ce pericol pentru biserică este această presiune de a moderniza totul, de a adapta tot ce înseamnă biserică la o cultură modernă. Și nu folosesc termenul modern în caz că cineva se întreabă în sensul lui filozofic. E o altă discuție, nu despre asta vreau să vorbesc. Filozofic se vorbește despre o etapă care se încheie numită postmodernism și o etapă care începe, care se numește postcreștinism. E interesant. Mă uit însă împreună cu dumneavoastră, tot săptămâna asta am citit o mărturie, mărturia unui bărbat care la vârsta de 18 ani a plecat de acasă. A fost crescut într-o biserică baptistă până la 18 ani. A plecat de acasă, a părăsit și biserica. Acum a ajuns la vârsta de aproximativ 50-50 și ceva de ani și Dumnezeu l-a cercetat. Și ar vrea să se întoarcă înapoi în biserică. În mărturia lui spune așa: nu mai găsesc biserica cum am lăsat-o. Nu mai găsesc cum am lăsat-o. Ce-a pățit biserica în cei câțiva ani în care eu am lipsit? Am intrat într-o biserică, mi s-a părut că e discotecă. Am intrat în alta, jocul de lumini era mai puternic decât orice altceva. Și tot descrie și e îngândurat că nu mai găsește biserica cu care el în copilăria lui a fost obișnuit. Frații mei, aș vrea să vă vorbesc în această seară și în alte ocazii, acum în jurul acestei sărbători, că n-avem musafiri. Așa pășleau. Mai ales că de făcut nu prea aveți ce să mai îmi faceți. Eu sunt cam la capăt de drum. Dar am o dorință foarte mare. E așa o mare criză de biserici încât nu vă puteți da seama. Mai mi se spune astăzi, biserici cum e cea de la Gai nu mai au viață lungă. Vor dispărea. Vor muri. Încerc să le explic că a dispărea și a muri sunt două nuanțe diferite. Nu cred că o biserică ca aceasta va muri vreodată. Poate că va dispărea. E posibil să dispară. Asta nu înseamnă că și moare. Faptul că o biserică dispare e un lucru. În modernismul de astăzi, multe biserici au dispărut. Bine, în continuare ele se numesc tot biserici. Sau mai știu eu cum, centru creștin, sau eu mai știu ce alte denumiri au. dar ele au dispărut de mult și nu numai că au dispărut, au și murit. Da, e foarte posibil ca încet, încet această biserică să fie atât de mică încât să dispară ca și clădire. Dar nu va muri niciodată, pentru că biserica lui Hristos nu moare. Chiar dacă, din pricina culturii sau din alte pricini, porțile ei se închid, ea nu va muri. Biserica credincioasă lui Hristos este biserica pe care o vom întâlni în veșnicie. Adevărata dispariție este a celorlalte biserici, nu a celor care umblă după cuvântul lui Dumnezeu. În această seară aș vrea să vă duc la o biserică care n-are nimic modern în ea, dar care este profund biblică. Și să vă spun că singura șansă de supraviețuire a unei biserici este să rămână așa cum a întemeiat-o Mântuitorul ei. Dacă biserica nu învață să rămână cum a întemeiat-o Hristos, ea încetează să mai fie biserică. Încă o dată, ea își poate pune pe acolo pe bannere sau pe nu știu ce dorește. Așa facem și noi. Scriem, punem, e libertate de exprimare, ne exprimăm. Asta nu înseamnă că între ce spunem noi și ce spune Scriptura e compatibilitate și nu ce spunem noi rămâne, ci ce spune Dumnezeu. În Biblie nu spune că ceea ce spunem noi rămâne în veac. Dar este un cuvânt care rămâne în veac. Care e ăla? Care e ăla? Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că textul din care vreau să spun câteva lucruri în această seară e un text pe care l-am citit de foarte multe ori. Portretul bisericii biblice este foarte bine așezat aici și o biserică biblică care, sigur, suportă anumite transformări. Le putem numi cum vreți, dar care în esența ei rămâne și trebuie să rămână așa cum rămâne biserica aceasta. Aș puncta câteva aspecte. Primul e cel al activității bisericii. Biserica spre care privim, biserica pe care Domnul a întemeiat-o, biserica care e apărută și care este descrisă în textul pe care eu l-am citit, e o biserică foarte activă. Foarte activă. De fapt, este atât de activă încât aproape în fiecare verset se face aluzie la faptul că nimeni nu-i pe din afară. Nimeni nu-i pe din afară. Nimeni nu-i șomer, nimeni nu stă pe dreapta. Versetul 42, ei stăruiau, versetul 43, fiecare, versetul 44, toți, versetul 46. E interesant această adunare, această discuție, această prezentare unitară pe care biserica o are și tocmai ăsta este factorul pe care noi l-am pierdut. Dacă o iei la talpă și vizitezi mai multe biserici din orașul Arad, n-o să poți, după ce ai terminat, să nu-ți pui întrebarea care dintre astea este de fapt. N-o să poți să nu-ți pui întrebarea. Că o să vezi una ca asta și o să vezi altele pe care nici nu știi cum să le numești. Când vorbim despre această activitate unitară a bisericii, textul ne arată foarte limpede aceste priorități sau aceste acțiuni ale bisericii. Ei stăruiau în. În. În ce? Hai să ne uităm la versetul 42. În ce consta activitatea bisericii când ea a fost întemeiată? În ce a constat? Învățătura apostolilor. 2. Legătura frățească. Acum aici puțin nu există cuvântul legătură frățească. Există cuvântul comun. Cuvântul e koinonia. Adică că toți cei ce erau aveau, cum zice mai jos, aveau toate de obște sau aveau ceva în comun. Deseori e, din pricina traducerii legătura frățească, ideea e mai mult dusă spre socializare, spre acele activități ale bisericii în care încercăm să arătăm că ne iubim unii pe alții, ne adunăm, să mâncăm, să ne jucăm, să avem diferite activități împreună ca să demonstrăm că noi suntem o unitate. E foarte fals și foarte greșit. Ceea ce aduce biserica la oaltă este această coinonia, este ceea ce ea are în comun. Ce are biserica în comun? Ce avem noi toți în comun de suntem aici astăzi? Ce? Ce ne face să fim biserică? Ce? Învățătura apostolilor. Bibliile pe care ar trebui să le aveți în față. Nu le mai aveți că ne-am modernizat. Și cei mai mulți nu le aveți. E una dintre imaginile pe care nu o să le uit niciodată ca și copil. Când mergeam la biserică, vedeam pe toți oamenii venind la biserică, nu erau bursete și borsete, sau cum le zice la astea, și genți de toate felurile. Îi vedeai pe oameni, știai că merg la biserică, ce aveau sub braț? Biblia și cartea de cântări. Cei care nu le aveau, nu le aveau pentru că erau interzise, se găseau greu, se plătea un preț mare. Era un factor comun. Această învățătură a apostolilor este această coinonia și biserica aceasta despre care ne spune textul e biserica care are în comun această învățătură, ceea ce o aduce la oaltă, ceea ce, dacă vrem, formează această legătură frățească, este această învățătură pe care biserica o primește din nou și din nou. Sigur, la început, nu în forma scrisă pe care o avem noi astăzi, dar apostolii erau prezenți, predicau pe Domnul Iisus Hristos, cum zice Pavel, predic pe Hristos și pe El răstignit. Îl predicau pe Hristosul înviat, pentru că erau martori ai învierii. Biserica este foarte atentă la această învățătură și ceea ce face ca această adunare să aibă ceva în comun, să aibă părtășie, să simtă această legătură, ceea ce face legătura în biserică este această învățătură. Textul ne vorbește despre frângerea pâinii. Foarte dificil, dar totuși nu cred că e evident, în sensul că pe vremea aceea, dacă citiți și ați văzut că am început un studiu din 1 Corinteni acum la ora biblică, de obicei, credincioșii din primele veacuri copiau identic seara aceea. Și așa cum după evangheliști, Domnul Iisus a stat la masă cu ucenicii lui și în timpul mesei a avut loc, așa făceau și ei. Se adunau, aveau agapă, și în timpul aceleia era slujba de, dacă citiți, o să vedeți în 1 Corinteni, capitolul 11, problema corintenilor era băutura. Pe când să vină cina, cei mai mulți din ei erau deja criță. Foarte straniu. Biserica, această frângere a pâinii este această reamintire, reîmprospătare a faptului că suntem aici, datorăm cuiva existența noastră aici. Nu ne este greu, rușine și plictiseală să spunem cui datorăm existența noastră aici. Frângerea pâinii este mărturia noastră că înțelegem că nu suntem aici prin propriile noastre eforturi, că suntem aici prin bunătatea, bunăvoința și dragostea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mai înainte, bisericile făceau asta în fiecare duminică. Nu știu de unde a apărut la noi o dată pe lună. Da. Măcar o facem. Biserica trebuie să facă lucrul acesta cu foarte mare atenție. De aceea Apostolul Pavel ne dă un text în care ne atenționează că dacă nu suntem serioși și nu deosebim momentul cinei Domnului de orice mâncare obișnuită sau de orice altă activitate obișnuită, e ca și cum ne-am osândi singuri. Ca și când ne-am face noi pe noi înșine vinovați de trupul și sângele Domnului. Lucruri foarte serioase aduse în discuție. Evident că o altă preocupare, prioritate a bisericii este aceasta a rugăciunii. Dincolo de revelație, de această relație pe care încearcă să o aibă în jurul revelației, de această reîmprospătare, a înțelegerii cui datorăm faptul că suntem în biserică, cui datorăm faptul că există biserică, este și aspectul acesta al rugăciunii, în care biserica stă în rugăciune și în Faptele Apostolilor, dacă găsim biserica ocupată cu ceva, ghiciți cu ce o găsim ocupată. În capitolul 12 se duce Petru la miezul nopții. Acolo unde știa el că se adună frații. Nu știu el ce să o găsească. Ce-o găsit? Ce-o găsit? Cum? Ce făceau? Se rugau. La miezul nopții? Fără aceste elemente, biserica nu poate moderniza învățătura apostolilor. Nu poate moderniza. O poate distruge, o poate dilua, nu poate moderniza. N-ai cum. E imposibil. Ați văzut textul de duminică, de la ora biblică. Iudeii ce cer? Minuni. Grecii ce cer? Înțelepciune. Ce le dăm noi? Le dăm minuni că cer minuni? Sau le dăm înțelepciune că cer înțelepciune? Imediat Apostolul Pavel va spune, toată înțelepciunea lumii e o nebunie totală înaintea lui Dumnezeu. Nu se poate. Nu. Evident, din textul nostru lipsește una dintre preocupările cele mai mari ale bisericii de astăzi, adăugată un pic mai târziu, și anume, muzica. Muzica. Biserica primară nu e o biserică muzicală. E o biserică în care muzica nu are... Noi astăzi dăm tot felul de rol, de roluri muzicii. O să discutăm despre asta mai mult duminică. Da, suntem într-o vreme în care în biserică se regăsește foarte puternic muzica. Și nu e un păcat. Muzica este ceva benefic, dacă este păstrată în limitele ei biblice. Dacă nu, poate deveni o travă noastră. Și vă asigur că multe biserici s-au otrăvit tocmai prin muzica pe care au adoptat-o. Și pentru că n-au lăsat muzica la locul pe care ea îl poate avea în biserică. Observați, vă rog, atitudinea, ca un al doilea aspect, atitudinea aceasta unitară. Există trei cuvinte care o descriu. Ei stăruiau. Prima lor atitudine este una de străduință, de silință. Se înțelege că aceste acțiuni în care erau implicate nu veneau de la sine, nu erau ceva natural. Erau ceva pentru care trebuiau să-și dea toată silința, să-și dea sârguința. Și așa este. E mult mai ușor să te joci decât să stai să asculți învățătura apostolilor. E mult mai simplu să-ți împrăști mintea în toate părțile cu tot felul de nimicuri decât să ți-o concentrezi și să te muncești să înțelegi ceea ce vrea să-ți spună el acolo. E adevărat. Dar tocmai de aceea există această străduință care trebuie să se întâlnească undeva la mijloc. Strădania celui ce aduce un cuvânt curat din partea lui Dumnezeu cu stăruința celui ce participă și vrea să înțeleagă acel cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă nu ne întâlnim, și am spus-o asta des, dacă nu, și poate nu cu mine atât, că încă o dată, mai am cât am și... Dar aici trebuie să rămână predica la loc de cinste. Vor veni alții după mine. Diferiți față de mine, diferiți față de fratele Cornel. Și noi suntem diferiți unul față de altul. Și nu ar trebui să facem cum au procedat cei din Corint, nu? A, mie îmi place de ăla, a, mie îmi place de ălalalt. Și dintr-o dată biserica s-a împărțit pe găști fiecare cu predicatorul favorit. E foarte important să înțelegem că strădania propovăduirii cuvântului și ascultării cuvântului e un efort făcut în egală măsură. Zic unii, e mai ușor să vorbești decât să asculți. Gândiți-vă de două ori înainte să ziceți asta. Dacă ați avut vreodată în spinare responsabilitatea unor cuvinte pe care o trebuie să le rostiți, ați înțeles că nu-i mai ușor să asculți decât să vorbești. E mai ușor inversul. De multe ori am pățit în viață în care mi-aș fi dorit să ascult, nu să vorbesc. Numai eu știu. N-aveți de unde să știți, că n-aveți încărcătura asta, n-aveți presiunea asta. Să stai în fața oamenilor și să trebuiască să le vorbești tremurând în papuci că ceea ce le spui s-ar putea să fie greșit. Să nu-ți pierzi vremea, să nu fii superficial, să fii atent că cel ce te ascultă înaintea tuturor celorlalți e Dumnezeu. Așa că lăsați-o pe asta, e mai ușor să vorbești decât să asculți. Nu-i adevărat. Nu-i deloc adevărat. Dar undeva e foarte important să ne străduim și cei ce vorbesc să aducă cuvânt după voia lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, dar și cei ce ascultă. Ei stăruiau în asta. Și le pot da exemple și pe celelalte. Stăruința, o atitudine foarte interesantă. Dumnezeu să ne dea tuturor și în biserica noastră. Frații mei, dacă nu ne străduim, ce iese? Ce iese? Înțelegeți că tot ce facem în biserică, biblic, e contrar firii și plăcerii noastre pământești? Înțelegeți asta? Absolut tot ce facem aici, rugăciune, predicare, poate cântarea e un pic mai pe placul nostru. Dar absolut tot ce facem noi aici merge împotriva firii noastre. Smerirea noastră înaintea Domnului, sinceritatea, pocăința despre care se vorbea aici. Toate astea sunt împotriva firii noastre. Pentru astea trebuie să ne străduim. Mai apoi se vorbește despre sfială. Fiecare era plin de... Nu suntem într-un spațiu de țopăială, de dezordine totală, de veselie generală, de zgomot fără limite, de exuberanță neîngrădită, de expresii fără limite. Fiecare cel taie capul când vrea, cum vrea. Nu, suntem într-un spațiu în care în momentul în care intrăm, trebuie să tremurăm. Nu suntem pe Maidan, nu suntem pe stadion, nu suntem la un partid, nu suntem la noi acasă, nu suntem pe uliță, suntem în casa lui Dumnezeu. Și aici dacă nu tremuri, nu ești normal. Ceva nu-i normal în mintea ta. adunarea noastră, biserica adunată la oaltă, nu este un spațiu în care fiecare face cel taie capul când vrea, să distrează cum vrea, țipă cât vrea, dănțuiește, țopăie. Unde suntem aici? Dacă privim prin mica ușiță pe care o avem spre cer, în închinare, vedem că nu prea să țopăie pe acolo. Acolo singura mișcare e când cad toți cu fața la pământ, că nu-s mai în stare să-l privească în ochi, pe mielul. Dar citiți să vedeți. Când îi se dă instrumentul ăla în mâini, care e un instrument cu coardă, toți cad, sunt uimiți. E un moment atât de copleșitor încât nimeni nu-i rezistă. Nimeni nu-i rezistă. A, noi rezistăm bine. Ne transformăm bisericile noastre în ce vrem noi. Și mai și zicem că doar Biblia nu ne interzice nimic. Nu, așa e. Nimic nu ne interzice. Trăirea aceasta e una foarte importantă. Și o biserică care încetează să se teamă de Dumnezeu e o biserică care nu mai are mintea întreagă. Sigur, mintea duhovnicească, nu vorbesc de mintea fizică. Solidaritatea este al treilea cuvânt care descrie această atitudine. Îi găsim la oaltă, îi găsim împărțindu-și averile, toate lucrurile, un sistem extraordinar de interesant în care sunt luate în calcul nevoile celorlalți. Mai ales în perioada aceea, am spus-o și cu alte ocazii, nu insist, timpul meu s-a scurs, vreau să mă opresc, a existat persecuția aceea, mai ales mulți bărbați erau omorâți, rămâneau văduve, rămâneau orfani, rămâneau oameni pe drumuri, oameni la care le erau confiscate averile, și pe care ceilalți credincioși, de vreme ce au rămas fără nimic din pricina lui Hristos, cine să îngrijească de ei? Din pricina asta, câteva capitole mai târziu, apare o slujbă nouă în biserică. Este slujba diaconului, care e chemat pentru că sunt prea multe probleme în biserică și apostolii nu vor să lase propovăduirea și rugăciunea și înființează această slujbă nouă, în care aduc oameni care să rezolve aceste probleme. Pentru că propovăduirea și rugăciunea sunt mult prea importante. Aș vrea să închei cu ultimele două, doar le prezint, ultimele două aspecte ale acestui portret ale Bisericii Biblice, dincolo de activitatea ei și de atitudinea din sânul ei, este adunarea ei. Toți împreună erau iată o frază care a dispărut de mult. Nici nu știu dacă pot să spun când am fost noi toți, ziceți, nelipsiți. Absenteismul a devenit o problemă imensă, foarte mare. Ce demonstrează acest absenteism este că oamenii n-au înțeles încă ce înseamnă adunarea bisericii la oaltă. N-au înțeles. Nu cred că cine înțelege rolul adunării bisericii la oaltă ca să cinstească numele lui Dumnezeu, să-L onoreze pe Dumnezeu cu bucurie, cu curăție de inimă, în această părtășie deosebită, nu cred că cine înțelege rolul acestei adunări tratează problema aceasta cu atâta ușurință. Suntem în ziua în care mai mulți sunt absenți decât sunt prezenți. Și a devenit leitmotivul, a devenit esența tuturor mișcărilor moderne. Păi hai să facem ceva, să-i aducem și pe aia care Nu vor să vină. Păi ce să faci? Păi uite, hai să întrebăm, mă, dar voi ce ați vrea? Știți că așa a început. Începuturile constau în chestia asta, s-au dus de la casă la casă, mă, mergeți la biserică? Da, mergem, bine, continuați să mergeți. Mergeți la... Nu, nu mergeți. Dar de ce nu mergeți? A, predicile plictisitoare, prea lungi, prea cu tare, rugăciunile prea cu tare. Păi, și cum ați vrea voi să fie biserica? Păi, uite, așa, 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 păi da, haideți că, uite, facem noi biserică de asta. Da. Să vă spun de ce nu este rezolvabilă problema. Pentru că această problemă nu se poate rezolva cu aspecte și programe exterioare. Problema absenteismului nu se poate rezolva decât din interior. Se poate rezolva adaptând conceptul biblic al adunării, înțelegerea faptului că biserica locală e biserică dacă se adună la oaltă, nu că se adună câte unul când are chef, câte altul, în rest fiecare cu treaba lui, că doar are neamuri și programe și tot felul de vizite și tot felul de lucruri. Predicam la Emanuel mai zilele trecute din textul din 2 Corinteni și unii au râs de ilustrația pe care am făcut-o, dar în 2 Corinteni, capitolul 3, Pavel zice: voi sunteți epistola noastră, scrisă de noi și citită de toți oamenii. Și am spus fraților că la cum se vine astăzi la biserică, e un fel de șvaițer. Știți ce șvaițer, nu? Brânza aia care are în ea atâta gaură că nu știi până unde e brânza și de unde începe golul. Așa sunt mulți. Șvaițer. Gaură lângă gaură. O biserică nu poate rezista fără adunare. Și adunarea membrilor nu se face pentru că îi obligă cineva sau pentru că îi atrage cineva cu ceea ce face în adunare. Azi predică ăla mem, azi nu predică la numerem. Nu. Adunarea bisericii ține de domnia lui Hristos și de dorința nestăvilită de a chema numele lui Hristos peste adunare. Adorarea lui Dumnezeu e ultima dintre aceste aspecte, ultimul dintre aceste aspecte, versetul 47, ei lăudau pe Dumnezeu. E vorba de mărirea lui Dumnezeu, de mărturia pe care o aveau pentru că erau plăcuți înaintea întregului norod și de mântuirea pe care Dumnezeu oferea. Și observați că mântuirea asta nu era oferită prin servicii de evangelizare. Cine făcea mântuirea? Cine adăuga la biserică? Biserica își face treaba ei și ghiți cine intervine? Dar să vă spun unde am greșit noi și cu asta închei. În ultima vreme ne-am pus noi să mântuim oameni. Nu l-am mai lăsat pe Domnul. Ne-am apucat noi să facem tot felul, deși astăzi discutăm despre cum se face evangelizarea, pe cine să chemi, trupa aia, trupa aia alaltă, trupa cealaltă, pe predicatorul ăla, vedeta cealaltă, vedeta cealaltă. Bă, ce mulți ori fost! Da, câți ori predat? Ha, cu sutele ori ridicam. Du-te să-i întrebi. Știți ce mă sperie pe mine? Că în ultima vreme nu aud mărturii, inclusiv la noi, în care să mi se spună: m-a cercetat Domnul prin cuvânt, am înțeles că-s păcătos, am înțeles că-s pierdut, am înțeles că fără Hristos îs... A, nu, o făcut ăla cu tare, m-a ajutat vecinul cu tare, mi-a zis ăla cu tare, mi-a plăcut acolo, mi-a plăcut dincolo. E foarte important pentru mine să las în urma mea un mesaj foarte clar. Nu mi-e neapărat de dorit să fiți de acord cu el. Da-i aveți Biblii să le citiți, da-i aveți minte, da-i aveți Duhul Sfânt. Dar mie chiar m-ar place ca în cartierul ăsta să rămână o biserică baptistă pocăită. Biserică baptistă pocăită. Și asta nu se poate fără Biblie. Fără scripturi, fără cuvânt, fără sârguință, fără să depunem toate eforturile ca să facem din biserica asta un loc în care Dumnezeu să-și găsească plăcerea și prin care Dumnezeu să lucreze. Amin.